Ascultați seria de studii biblice
Iisus plângea.
Biblia și sentimentele omului.
Stimații noștri ascultători, vă spunem bun venit la Școala de Sauat. Iată, ne ajungi la un nou an, la un nou studiu, la nouă posibilitate de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Gabriel Radu și
Mihaela Stanciu.
Iar pentru prima săptămână al acestui an vom studia următoarea temă:
emoțiile. Textul de memorizat este Ioan, capitolul 16, cu versetul 20.
Adevărat, adevărat vă spun, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
Emoțiile reprezintă o componentă esențială a personalității noastre. Ele ne pot motiva puternic pentru o acțiune bună sau rea. În funcție de emoțiile pe care le trăim, suntem fericiți, triști, temători sau bucuroși. Emoțiile pozitive ne pot da un sentiment de satisfacție și de bine. Cele negative ne produc nefericire și suferință. Emoțiile pozitive contribuie la menținerea sănătății psihice, pe când expunerea prelungită la emoții negative pot genera probleme de comportament și de relaționare. Așadar, emoțiile sunt un factor important în starea noastră generală de bine. Dumnezeu vrea să ne bucurăm de efectele emoțiilor pozitive. Totuși, din cauza păcatului, ne confruntăm deseori cu efectele adverse ale trăirii emoțiilor negative. Nici eroii Bibliei nu au fost imuni în această privință. Unii au reușit să ajungă să se controleze, dar alții și-au pierdut autocontrolul și au permis ca emoțiile negative să îi conducă la acțiuni greșite. Relația dintre emoții și comportament nu este clară și directă. Uneori, emoțiile dureroase ne pot determina să ne așezăm în genunchi ca să-L căutăm pe Dumnezeu, sursa noastră cea mai înaltă de ajutor și de sprijin. Alteori, problemele îi determină pe unii să-și abandoneze credința cu totul. Prin urmare, cât de important este să ne cunoaștem emoțiile și să înțelegem modul în care ele ne afectează viața?
Emoțiile negative.
Să ascultăm 2 Samuel, capitolul 13.
După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. El i-a spus: pentru ce te usuci din zi în zi tu, fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns: iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab i-a zis: culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui: dă voi, surorii mele Tamar, să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca să o văd și să iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului: te rog să vină sorul mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei în lăuntrul odăilor ei: du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce și el a zis: scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit afară de la el. Atunci Amnon a zis Tamare: adu-mi mâncarea în odaie și s-o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea ca să le mănânce, el a apucat-o și a zis: vino, soro, și culcă-te cu mine. Ea a răspuns: nu, frate, nu mănânci în stii, căci nu se face așa în Israel, nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și i-a zis: scoală-te și du-te. Ea a răspuns: nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să asculte și, chemând băiatul care îi slujea, i-a zis: izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Ea avea o rochiță pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului, câtă vreme erau fecioare. Slujitorii lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și și-a sfâșiat haina pestriță, a pus mâna pe cap și a plecat țipând. Fratele ei Absalon i-a zis: a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora sa Tamar. După 2 ani, pe când Absalom avea tunsul oilor la Baal Hațor, lângă Efraim, a poftit pe toți fiii împăratului. Absalom s-a dus la împărat și a zis: iată, robul tău are tunsul oilor, să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău. Și împăratul a zis lui Absalom: nu, fiule, nu vom veni toți, ca să nu-ți fie greu. Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă și l-a binecuvântat. Absalom a zis: dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi. Împăratul i-a zis: pentru ce să vină el cu tine? În urma stăruințelor lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon și toți fiii săi. Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: luați seama când se va înveseli inima lui Amnon de vin și dacă vă voi zice: loviți pe Amnon, atunci să-l omorâți. Să nu vă temeți de nimic. Oare nu vă poruncesc eu? Fiți tari și arătați-vă oameni de inimă. Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Și toți fiii împăratului s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui și au fugit. Pe când erau ei pe drum, a ajuns zvonul la David că Absalom a ucis pe toți fiii împăratului și că n-a mai rămas nici unul din ei. Împăratul s-a sculat și a rupt hainele și s-a culcat pe pământ. Și toți slujitorii lui stăteau acolo cu hainele sfâșiate. Ionadab, fiul lui Shimeia, fratele lui David, a luat cuvântul și a zis: Să nu creadă domnul meu că toți tinerii fii împăratului au fost uciși, căci numai Amnon a murit. Aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom, din ziua când Amnon a necinstit-o pe sora sa Tamar. Să nu se mai muncească dar împăratul domnul meu cu gândul că toți fiii împăratului au murit, căci numai Amnon a murit. Absalom a fugit și tânărul pus de strajă a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că o mare ceată venea pe drumul dinapoi a lui dinspre munte. Ionadab a zis împăratului: Iată că vin fiii împăratului. Astfel se adeverește ce spunea robul tău. Pe când dispărea el vorba, iată că fiii împăratului au venit. Au ridicat glasul și au plâns. Și împăratul și toți slujitorii lui au plâns mult. Absalom fugiste și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Geshurului. Și David jelea în fiecare zi pe fiul său. Absalom a stat 3 ani la Geshur, unde se dusese după ce fugise. Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon.
În acest capitol găsim un lanț de experiențe emoționale dăunătoare. Personajele din această tristă relatare ajung să-și facă mult rău fizic și emoțional unul altuia. Consecințele comportamentului lor au atins întreaga familie regală, afectând chiar și generațiile următoare. Ce emoții trăiesc Amnon, Tamar, David și Absalom? Dragostea lui Amnon față de Tamar nu a fost adevărată, ci a fost mai degrabă un impuls sexual puternic, întrucât, imediat ce și-a atins scopul, el a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, găsim scris în versetul 15. Experiența lui Amnon este marcată de 2 sentimente extreme. Pasiunea nestăpânită, în contextul unei relații incestuoase, și ura. Faptele săvârșite sub imperiul acestor emoții sunt aproape întotdeauna anormale și au consecințe grave. Dragostea lui Amnon s-a transformat aproape instantaneu în ură. El a ignorat rugămințile surorii lui și a obligat-o să iasă din camera lui. Tamar este victima. Ea nu a acceptat avansurile lui Amnon, lucru care îl nemulțumea pe acesta. Ea a ascultat de porunca regelui și a slujit fratelui ei. Când a înțeles care erau intențiile lui reale, a făcut tot ce i-a stat în putință ca să-l descurajeze și să-l ajute să înțeleagă consecințele faptei lui rele. Amnon însă luase deja o hotărâre și nu era dispus să accepte sfaturi. Prin urmare, și-a urmat neabătut planul. Ca orice femeie care a trăit experiența unui viol sau a unui abuz, probabil că Tamar s-a simțit umilită și folosită, fapt care i-a stârnit mânia și care, fără îndoială, i-a scăzut mult stima de sine. Fratele ei, Absalom, nu i-a oferit prea multă alinare, ci a sfătuit-o să nu spună la nimeni ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, el a început să facă un plan pentru uciderea lui Amnon, ca răzbunare pentru fapta lui, și totodată pentru a avea mai multe șanse de a urca pe tronul lui Israel. Evenimentele acestea i-au produs mânie și mâhnire tatălui lor, David.
Când ai simțit ultima dată ură, tristețe, frică, furie sau invidie? Ce ai făcut cu aceste sentimente? Cum ar trebui să te porți? Emoțiile pozitive.
Stările emoționale negative, precum ura, îngrijorarea, frica, furia și invidia, trezesc reacții fiziologice imediate. Creșterea frecvenței cardiace, tensionarea mușchilor, uscarea gurii, transpirația rece, senzația de nod în stomac și altele. Expunerea prelungită la aceste manifestări a fost asociată cu complicațiile cardiace și digestive. Spre deosebire de acestea, stările emoționale pozitive, precum compasiunea, blândețea, bunătatea și răbdarea, sunt asociate cu simțământul de bine, cu viziunea pozitivă asupra vieții și cu relația optimă cu oamenii și cu Dumnezeu. Psihologia pozitivă, o ramură nouă și larg acceptată a psihologiei, își propune să promoveze emoțiile pozitive pentru dobândirea fericirii și pentru prevenirea bolilor psihice. De altfel, există dovezi care arată că nutrirea anumitor emoții negative afectează sănătatea și longevitatea, pe când adoptarea unei viziuni pozitive asupra vieții poate promova sănătatea și longevitatea. Cu alte cuvinte, cu cât viziunea și emoțiile noastre sunt mai constructive, cu atât ne bucurăm de o stare generală de sănătate mai bună. Ascultă Galateni 5, versetul 22.
Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia.
Cum arată viața oamenilor care au roada Duhului? Care este, după părerea lui Pavel, cea mai importantă emoție pozitivă? Coloseni 3, de la versetul 12 la 14.
Astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii.
Ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare? Care sunt rezultatele pe care le trăiește cel care aplică în viața lui cuvintele lui Pavel? Este foarte adevărat că dragostea este mai mult decât o emoție. Totuși, ea este emoția supremă. Dumnezeu este dragoste și dorința sa este ca fiii și fiicele sale să manifeste dragoste unii pentru alții. El vrea să înțelegem ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu și să fim iubiți de El. Dragostea este însoțită de o paletă largă de alte simțăminte și emoții pozitive care pot fi transpuse în comportamentele lăudabile.
Ai observat până acum în viața ta ce impact are starea ta emoțională asupra faptelor tale? De ce nu este bine să luăm decizii importante sub imperiul emoțiilor, fie ele pozitive sau negative? Reacțiile emoționale ale lui Hristos.
În Marcu 8, de la versetul 1 la 3, mila a fost factorul care l-a determinat pe Mântuitorul să facă un plan pentru hrănirea mulțimii. Nimeni nu se gândise la nevoile practice ale acestor oameni care nu mai mâncaseră aproape nimic de 3 zile. Iisus a amintit faptul că unii dintre ei veniseră de departe. El a știut că dacă îi trimitea acasă flămânzi, puteau să leșine pe drum. Iisus i-a hrănit pe oameni pentru că i-a fost milă de ei. Ce alte fapte a mai făcut El din milă pentru oameni? Marcu 1, versetele 40 și 41.
A venit la El un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, îl ruga și zicea: Dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis: „Da, voiesc, fii curățit.”
Marcu 6, versetul 34.
Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, și a început să învețe multe lucruri.
În general, leproșii erau tratați cu dispreț. Nici o altă boală sau suferință nu stârnea mai multă groază și respingere decât lepra. Celor afectați de această boală le era interzis contactul cu ceilalți și erau obligați să trăiască în izolare. Dacă se apropia cineva de tabăra lor, era obligat să strige: „Necurat! Necurat!” pentru a-l avertiza să păstreze distanța și să evite infectarea. Iisus a simțit milă față de acest om, l-a vindecat imediat și a spus să plece și să nu spună nimănui ce i s-a întâmplat. Însă el nu a putut să ascundă această manifestare minunată de dragoste și a început să le povestească tuturor. Domnul a simțit milă nu numai față de oamenii care duceau lipsă de lucrurile strict necesare pentru supraviețuire, ci și de cei care nu aveau un conducător, o direcție sau un scop. De aceea, înainte să le ofere hrană, el a simțit nevoile lor spirituale profunde și a început să învețe despre împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, observăm mila lui Hristos în Marcu 9, versetul 36, unde se pune accent pe atingerea fizică. El îi lua în brațe pe copii și le arăta dragoste și afecțiune. Totodată, el întindea mâna și îi atingea pe bolnavi ca să le transmită puterea divină de vindecare. În relatarea din Marcu 10, versetele 21 și 22, aflăm că Iisus l-a iubit pe tânărul bogat, chiar dacă el nu i-a urmat sfatul. Într-un timp scurt, amândoi au trăit două emoții puternice: dragostea, sentiment trăit de Iisus, și mâhnirea, sentimentul tânărului bogat.
Cum îți exprimi mila? Una este să-ți fie milă de cineva și alta este să-ți arăți milă prin împlinirea nevoilor lui concrete. Prin ce cuvinte și prin ce fapte poți să îți arăți mila față de cei suferinți? Reacțiile emoționale ale lui Iisus.
De ce a plâns Iisus pentru Ierusalim? Să ascultăm Luca 19, de la 41 la 44.
Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns mult pentru ea și a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”
El a plâns din cauza tristeții pe care a simțit-o când a privit în viitor și a văzut soarta acestei cetăți. Mai mult chiar, el s-a întristat pentru mulțimea de locuitori a Ierusalimului care l-au respins. Lacrimile vărsate de Iisus pe munte, în mijlocul strigătelor de bucurie și ale osanalelor mulțimii, au fost ultimele rugăminți ale dragostei respinse și ale milei. Scriitorii Evangheliilor consemnează două ocazii în care Domnul a plâns. De regulă, oamenii plâng pentru ei înșiși, însă în aceste ocazii, el a plâns pentru alții. Ce emoții dureroase a trăit Iisus în următoarele situații? Matei 26, versetele 37 și 38.
A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine.
Marcu 3:5.
Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului: Întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă.
Marcu 8:12.
Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.
Marcu 11:15-16.
Au ajuns în Ierusalim și a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu.
Ioan 11:32-38.
Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: Iată cât de mult iubea pe Lazar. Și unii dintre ei au auzit. El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră.
Ce i-a provocat aceste emoții lui Iisus? Primele versete din Isaia 53 ne confirmă faptul că Iisus a fost un om al durerii. El a avut multe momente de bucurie, dar a trăit și o durere sufletească profundă. O mare parte a suferinței sale era legată de frustrarea că urmașii lui nu îi înțelegeau mesajul. În ciuda numeroaselor dovezi de dragoste și în povida semnelor supranaturale, mulți nu pricepeau că el era Mesia. În același timp, suferea foarte mult când venea față în față cu urmele lăsate de păcat asupra omenirii. Împrejurările morții lui Lazar i-au provocat o mare durere. Ioan ne spune că Iisus s-a înfiorat în duhul lui. Această expresie redă un cuvânt grecesc care indică o manifestare foarte puternică a mâhnirii sufletești, însoțită de un geamăt scos din gât și din nas. Dramaturgul grec Eschil folosește acest cuvânt pentru a descrie sfărăitul cailor. În Noul Testament, cuvântul acesta apare de 5 ori, în 4 ocazii, descriind emoția trăită de Iisus.
Studierea modului în care Iisus și-a manifestat emoțiile ne poate ajuta să înțelegem în ce măsură ne înțelege El trăirile și sentimentele. În Evrei, capitolul 4 cu versetul 15, scrie: Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Cum ne ajută versetul acesta să ne apropiem mai mult de El, mai ales atunci când suferim? planul lui Dumnezeu pentru emoțiile dureroase.
Care este făgăduința Mântuitorului cu privire la durere și la întristare? Ioan 16, de la versetul 20 la 24.
Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie, pentru că s-a născut un nou om pe lume. Tot așa și voi. Acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima mi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
Pasajul acesta este o sursă de speranță pentru oricine trăiește o durere fizică sau psihică. Iată câteva lucruri pe care le putem învăța de aici. Lumea pare a fi plină de oameni fericiți. Adeseori, credinciosul privește în jur și înțelege că viața este nedreaptă. Oamenii răi par aduce o viață liniștită, în timp ce mulți oameni consacrați lui Dumnezeu suferă. Însă Iisus ne asigură că starea aceasta nu va dura la nesfârșit. Pe de altă parte, știm că de multe ori aparențele înșală. Tendința noastră este să credem că alții sunt mai fericiți și mai plini de succes decât noi. Durerea, suferința și tristețea se vor transforma în bucurie. Acesta este mesajul principal al făgăduinței Mântuitorului. Credincioșii nu trebuie să uite că suferința va trece și mai mult decât atât, că va fi înlocuită de bucurie. Durerea va fi uitată. Amintirile neplăcute ale trecutului ne tulbură liniștea. Mulți psihoterapeuți depun eforturi uriașe ca să îndepărteze din viața pacienților lor efectele trecutului. Domnul ne asigură că, în curând, urmașii săi vor uita durerea, la fel cum o mamă uită de durerile nașterii după ce își vede copilul. Nimeni nu ne va răpi bucuria. Bucuria oferită de Domnul este diferită de bucuria pe care o cunoaștem în viața aceasta. Iisus ne oferă o bucurie completă, nesfârșită, pe care niciun dușman nu ne va putea răpi. Nu vom mai suferi nicio lipsă. Domnul afirmă că cei neprihăniți nu îl vor mai întreba nimic. Nu va mai fi nevoie să îi facă cereri și rugăminți, pentru că toate nevoile lor au fost împlinite.
Cum poți să-ți păstrezi încrederea în făgăduința că întristarea ta se va preface în bucurie? Cum te ajută această făgăduință să depășești adversitățile vieții? Cum poți folosi făgăduințele Domnului Iisus pentru a încuraja o persoană îndurerată? Studiu suplimentar.
În timp ce privirea pătrunzătoare a lui Iisus cruta curtea profanată a templului, toți ochii s-au întors instinctiv spre el. Glasurile oamenilor și răgetele animalelor au amuțit. Preot, conducător, fariseu și păgân priveau cu toții, muți de uimire și cu o venerație de neînțeles spre Fiul lui Dumnezeu, care stătea înaintea lor în măreția împăratului ceresc, natura lui divină radiind prin natura lui omenească și conferindu-i o demnitate și o slavă pe care nu le mai manifestase până atunci. Norodul a fost cuprins de o teamă ciudată. Cei care se aflau cel mai aproape de el au început să se retragă instinctiv, atât cât le permitea mulțimea din spatele lor. Lângă Iisus nu au mai rămas decât câțiva ucenici. Orice zgomot s-a oprit. Tăcerea adâncă părea insuportabilă, iar când buzele strânse și încleștate ale lui Iisus s-au mișcat și când glasul său a răsunat în tonuri clare, s-a auzit un geamăt involuntar sau un suspin de ușurare de la toți cei prezenți. El vorbea în accente clare și cu o putere care i-a făcut pe oameni să se legene de parcă s-ar fi aflat în bătaia unui vânt apric. Casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. El a coborât treptele și cu mai multă autoritate decât manifestase cu 3 ani în urmă, cu indignare care a dus la tăcere orice împotrivire, cu un glas care a răsunat în tot templul ca o trâmbiță, a dat porunca: ridicați acestea de aici!
Întrebări pentru discuție.
Descrie emoțiile trăite de Domnul Iisus așa cum sunt exprimate în pasajul de mai sus. Ce lecție putem învăța despre faptul că emoțiile pot fi o binecuvântare dacă le direcționăm corect?
Putem să anihilăm emoțiile negative prin emoții pozitive? Cum anume? Gândește-te, de exemplu, la Maria Magdalena și la cealaltă Maria, care s-au dus împreună la mormântul Domnului și s-au întors de acolo cu frică și cu mare bucurie. Matei, capitolul 28, versetul 8.
Comunitățile evreiești sărbătoresc Purimul pentru a comemora ocazia în care întristarea lor s-a prefăcut în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare. Discutați în grupă cum putem să comemorăm ocaziile în care întristările noastre s-au transformat în bucurie. Povestiți despre ocazii în care ați experimentat această schimbare.
Cum putem să ne bizuim pe făgăduințele lui Dumnezeu atunci când ele ni se par atât de îndepărtate și de imposibil de împlinit? Rezumatul studiului. Nu uităm că în această săptămână am învățat despre diferitele tipuri de emoții și efectele lor asupra comportamentului și a sănătății omului. De asemenea, am învățat că trebuie să conștientizăm faptul că Domnul Hristos a făcut cunoscut emoțiile omenești. Și în ultimul rând, să avem încredere că dorința lui Dumnezeu este să schimbe tristețea noastră în bucurie.